Augustā un septembrī pļavās un ceļmalās lielās platībās aktīvi zied dzeltenās Kanādas zeltslotiņas. Palielā auguma puķis, kam raksturīga spēcīga sakņu sistēma, savulaik Latvijā ievestas kā dekoratīvi augi, taču nu jau izplatījušās pļavās, ceļmalās un nekoptās zemes teritorijās, nomācot Latvijas vietējos augus un zālienu. Pēc ieteikumiem, kā ierobežot šīs puķis tālāku izplatīšanos, iedzīvotāji periodiski vēršas dabas aizsardzības pārvaldē, atzīstās eksperte Agnese Priede.
Kaut vai cilvēks, ja viņš grib dabūt savu skaistu zālienu ap māju, tad tur ir daudz šie ceri, kur faktiski graudzāles var nemaz nebūt stipri invadētās vietās, tad tas ir kaut kāda tā kā monokultūra, ja, kas ir pie tam mūsu nevietējā suga.
Līdzīgi kā latvānis, zeltslotiņi izplatās ar vēja palīdzību, kas pārnēsās sēklas, un arī to nevarot uzreiz iznīdēt, turpina Priede.
Nu, viņas var tikt vaļā, bet uzreiz, nu, tā kā ar visām invazīvām sugām, nekad tas rezultāts nebūs uzreiz, ne vienā un ne divos gados, bet pļaujot regulāri vēlams divreiz gadā un vēlams tad, kamēr vēl nav ziedkopas izveidojušās, no viņas var tikt vaļā.
Zeltslotiņi ierobežot varot arī ar herbicīdiem, ja augu platības neatrodas ūdens tuvumā vai vietās, kur netālu tiek audzēta pārtika. Atšķirībā no Latvāņa, kuru uzrauga valsts augu aizsardzības dienests, zeltslotiņi Latvijā nav pieskaitāmi invazīvajiem augiem, tāpēc valstiski nav noteikts, vai auga izplatība būtu jāuzrauga un jāierobežo.
It kā teorētiski jau tā valsts dienests jau zina, ka tas ir tāds nevēlamais augs. Bet kāpēc viņi to nav izdarījuši, es nezinu. Mēs vienkārši stīnamies pirms valsts noteikus kaut kā noteikumus.
Stāsta Priekuļu novada domas labiekārtošanas struktūra vienības vadītājs Jānis Sirlaks. Priekuļos domas zeltslotiņas ierobežot sākusi pirms 3 gadiem un par to nopļaušanu regulāri atgādinot arī iedzīvotājiem. Tām naudu atvēl no pašvaldības budžeta, bet vairums pašvaldību un privāto zemju īpašnieku tām naudu neatvēl. Agnese Priede no dabas aizsardzības pārvaldes uzskata, ka Kanādas zeltslotiņa būtu jāiekļauj valsts invazīvo augu sarakstā, tādējādi rūpes par to nododot valsts augu aizsardzības dienestam.
Pēc būtības viņi ir invazīvi, viņi ir par tādu atzīta gandrīz visās Eiropas valstīs un Latvijā arī vajadzētu. Tas varbūt dot kādu pamatu, teiksim, vairāk piesaistīt finansējumu, nu, kaut vai pašvaldībām vai privāti īpašniekiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā stāsta, ka pašlaik papildināt invazīvo augu sarakstu, kuru veido viens vienīgs latvānis, nav plānots. Skaidro varam dabas aizsardzības departamenta direktoras vietniece Ilona Menziņa.
Pat labi nav plānos iekļaut Kanādas zeltslotiņu vai kādu citu sugu invazīvo sugu sarakstā, jo, nu, salīdzinājumā ar latvānu šī suga ir vieglāk apkarojama ar aktīvu saimniekošanu, faktiski viņa izzūd. Un viņa arī nav dzīvībai un veselībai tikai tīkai latvānas. Un pēc mūsu pieredzes iekļaušanas sarakstos vēl neko nerisina.
Pašlaik nav arī valstiskas uzskaitas par to, cik plašās teritorijās tā izplatījusies. Zemnieku saimes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalē stāsta, ka zeltslotiņu esamība liecina par zemes saimnieka bezdarbību, un tajās lauku saimniecībās, kur notiek darbs, šī problēma nesot aktuāla. Grūtāk ir bioloģisko saimniecību īpašniekiem, kas ķimikālijas nelieto.
Iespējams, ka bioloģiskajās saimniecībās ir, nu, jāpieliek pūles, lai ar viņu varētu cīnīties. Tur var būt, kad ir problēma. Jo ir nezāles, kuras ir, nu, ļoti izturīgas arī pret herbicīdiem. Arī tas pats latvānis viņu nav vienkārši apkarot, bet zeltslotiņi salīdzinot ir vienkārši.
Zeltslotiņas Latvijā visbiežāk sastopamas pamestās lauku teritorijās, pļavās vai auto un dzelzceļu tuvumā. Vita Anstrate, Latvijas radio.